Mateo chipimu nyali kumi na chimwejo. Na vedzili kuninga silelete lusesi gaba pizani vayi nyali kumi na mavili. Jesu alikuka kuvale gasi kujimbira ahibudza madropani. Johani kupasoni adipa nruma nyasigiru sa Kristu. Adirumela vapizani vayi gasi kuya mudzisa kau.
Kuwe ule akweta kukuta mwendo hinga kulindrela mumbe.
Jesu adiwa haka kuye.
Ndane muyativisa Johane isi mungasipwago nukusuona. Sikumu singuona, sikurubwa singujimbira, wanyasokono wangu ajisu, siwiri singupwa, wafi wangu uga, mahungu nyayadi mangu hevudzwa sisiwana. Kati kidisaye wule asutungani siku chini.
Na sihongode sirumasile, Jesu aliudzisa chidzemo kumahungu ya Johani kuye.
Yinani munga ya yuona juulani? Tsava nyakuhanahanisi kupubo. Gasi yinani munga ya yuona? Mutu nyakuambali sombu nyakumbure. Au ambala kusombu nyakumbure. Vakudujela muzindrangani nyaufumu. Gasi jinani munga ya yuona na mprofeti ina kidzo nyimembelago kubinda mprofeti. Kuyu oyu atuduwago kumiroo upane. Inatangisa mbeli wago mwangu wangu gasi kuya dongi sera nzira. Kulisini nyungumembelani kini. Vakari nyavatu watsapwa vegidwe kukunyamai. Mwaro akukongoro kubinda Johani. Ahuru mutu nyamahigisera mfumunu wanzazini. Kongoro kumubinda. Ukujela matsiguni ya Johani mbabatisi kala muhuno. Mufumu wanzazini wakudwanedwa kutsiba ni tsiba. Hao wagu ni tsiba. Vaya kuuwanda. Kulu. Vaprofeti vatsabo ni nayo wa Musi. Vadihebuza kala kuboha Johani. Mwagu zinani kukodwa kisi nyimembelago. Zitini nyakukeni uye kuye Elia angabane akukweta kuta. Uyi aguni zinzeve nyaku ingise anapwe. Ahuri, nyina wafana nisa ni mani watu nyamela yoyu. Wangu fana nisa na nasiri nyaku. Nasiromu mwandrani nyavatu. Sigani zisana kisu. Uombili sitoliyo kamwa hana. Yembili zinzimu nyawusiwane kamwa lira. Zude Johani mbabatisi. Asihozi kujilo nukusera wadwa. Mwarikenu, anani lipubu nyaku vipu. Zuri mwamana wa mutu ahodzago nikusera mwarikenu na nilimizu beudzi pari nyawakupisi nisiguhi. Ahuru, gutiga nungunguru wakuzie yeza kumitumu yae.
Kavu avu adipera kuhimburura madropa yale. Anga ajiraku umo sili ujisusaye nyasingi kugumba vindu yeza kwawe kuye.
Libangulago Korozaini, Libangulago Betisaidi, Kulu, naripu anetiru ni Sidonia, baduuni disile kugiso nyanga isu munga suwonagu enu. Na wazivi nduge zidi gale kuku ambara zisaku ni kuporo languma. Kukaratu, nyungume embelani kini, lisigu nyagula mudwe, gunabe kugisedwa tiru ni Sidonia uvindra enu. Ahantu uwe Kafarnaumu. Kwa kuhingigeza kuwe, unakusezwa kalanza zini. Uzipembide. Unarinywa palani nyanilo. Kulu, naripu anisile ujiso singa jirwago mahunu kwago. Sidi jiredwe tigone ka Sodoma. Noluli tigololu na linga Roma. Ambaru ulu, nyungume mbelani kini. Litsiku nyagula mudwe, kunapipu gisedwa Sodoma kupindra uwe.
Jikati yoyo, Jesu adikusalito kuye.
Nyungugurungu za baba fumu nyanzazi ni mafu. Kulu usihede wanyaguti ni wanyagu jengera silusisi. Usiyeyeza ga wanyagu solega. Ina baba, kulu kizo singagunengizi saku kizo mbili wago. Satsabu nyiningidwe kubabe wangu. Mwaro amutigu mwamana papanzi ga babe eka. Gambe mwaro amutigu babe papanzi ga mwamana eka. Ni ule mwamana azinago kumutivisi. Delunu kwangu enu mwatsapu mukaradeku nukulemedu. Enu nyina muhefimudza. Rwalani pingu wangu muhevula kini. nyugu ni monyo nyagurule nuu nyaguzisodzisa gasi mumane kutangara nyamionyo yanu kulu silele telu sangu kasigaradze ni pingu wangu ubebujide.